Слоўнік свабоды. 20-е стагоддзе ў беларускай мове. Слова на дзень для памяці і для роздуму. Сёння слова піва прадстаўляе Александр Лукашук.
Халоднае, свежае, неразбаўленае, густое, бурштынавае, бочкавае, пеннае. Памятаеце рэкламу «Пейце піва пеннае». Што добра пад піва? Сушаны лешчык, салёны абаранак, вараныя ракі, сяброўская гутарка пра ўсё на свеце. Піва прыдатнае для ацэнак. З ім піва не зварыш, значыць, не дагаворышся, не паразумееся. А вось адправіцца да абрама на піва, значыць, да правіцоў на той свет. Хоць на тым свеце, паводле наяўных звестак, піва няма, там амброзія тым, хто заслужыў. У Біблії піва не згадваецца ані разу, хаця ў Чэхіі можна купіць куфаль з тэкстам піўнога варыянту малітвы «Ойча наш». Піўніцай на пачатку 20-го стагоддзя называлі адмысловы склеп для захоўвання піва, квасу, малака, агародніны. Піўніцы ў Беларусі былі драўляныя і мураваныя. Піва з піўніцы, пэўна, смачнейшае, чымся сённяшняй жалезнай лядоўні. Бровары ці піваварні – даўняя прыкмета беларускіх мястэчак. Неяк адзін слуцкі патрыёт хваліўся. Раней казалі, піва няма, толькі слуцкае, а цяпер наадварот. Піва не ёсць нацыянальным напоем для беларусаў, як для чэхаў ці баварцаў, дзе вараць тысячы гатункаў і выпіваюць сотні літраў за год, наладжваюць піўныя святы ды піўныя путчы. Але на Беларусі апошнім часам піва – становіцца прадметам нацыянальнай гордасці. Наша піва лепшае за расейскае, смачнейшае за польскае, таннейшае за літоўскае. Піва – паказчык таго, што ўсё ў парадку, паціху, як цяпер кажуць, нармалёва. Хадзем на піва.